velo miaraka ny hatsaramponao aho mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masondahy Marka. Ny toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Indray sabata i Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary nisy lehilahy anankiray maty tanana nila tao. Ary nizaha taratra azy ny sasany na nasitrana anio amin'ny sabata izy na tsy mba hiampangany azy. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany, ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona no mety atao amin'ny sabata? Ny soa sa ny ratsy? Ny mamonjy aina sa ny mamono? Fa tsy ny teny tsy ny volana izy ireo. Dia nijery azy rehetra tamin'ny katezerana izy, ary nalahelo noho ny ajambany fony, ary nilaza tamin'ndra lehilahy nanao hoe, ainjiro ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany, ary lasa nivoaka ny farisianina, ka niaraka tamin'izay dia niara ny hevitra tamin'ny herodianina anao izay hahavoazana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Dia mbola resaka sabata sy farisianina manohitra ny Kristy ihany ny votoatiny vaovao mafaly entsika ambarany masondahy Marka teo, ka alahatry ny fiangonana mba hodiny antsika sy ihany antsika anio. Tena zava nisy teo amin'ny fiainan'i Kristy no voalaza. Azo antoka fa ny hivavaka sy hitory ny vaovao mafaly amin'ny fampianarany no nidiran'i Kristy tao amin'ny sinagoga, satria andro voatokana ho an'Andriamanitra ny andro sabata fitsara. Ny adverserany na ny mpifanandrina mahazatra aminy ihany dia nanatrika teo ka ny zahataratra azy ny andry izay adosoana ataon'i Kristy dia ny anasitranana amin'ny andro sabata. Ho an'i Kristy dia tsy adosoana velively ny manasitrana ity lehilahy ity maty tanana nila na dia sabata aza ny andro, satria famonjena aina izany, fihetsika tsara atao. Tsy ny lalàna ny azy no laharam-pahamehana, fa ny manasitrana an'ity olona marary ny mamonjy aina, ary ny lalàna ihany koa ny natao mba hanasoavana ny besinny maro e, pour le bien des personnes, fa tsy hoe lalàna ho an'ny lalàna. Andriamanitra ihany koa mamelona fa tsy mamono. Izany akory tsy midika hoe mandrava na mandika ny sabata i Kristy raha nanasitrana, fa tia hanamafy sy hamelona ny feon'ny fieritreretana na ny konsiansa maha-olona izy eo anatrehan'ny lalàna izay misy. Eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy eny ho antsika mpamolavola sy mpampiatra ny fitsipika mba handrindrana ny fiainan'ny olona, mba enoy ihany re izany feon'ny fieritreretana maha-olona izany, mba tsy ho fahamoretana na fahamonoana ny madinika ny lalàna izay apetrantsika ka sanatria hoe hifanohitra amin'izay sitrak'Andriamanitra.